aktualijas. Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Vincentas Lizdenis, ir su džiugesiu noriu jums pristatyti, kad Marijos radijoj sutiko interviu duoti jos ekscelencija Lietuvos Respublikos ambasadorė prie Šventojo Sosto, daktarė Irena Vaišvilaitė. Sveikinamės su jumis, gerbiama Irena, gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Norėčiau mėlyjams klausytojams tiesiog trumpai pristatyti, kad daug tų faktų yra jūsų asmeninėje biografijoje, tačiau galbūt verta būtų paminėti, kad turite apgynus dvi daktaro disertacijas, tai yra meno istorijos daktaro laipsnis ir taip pat bažnyčios istorijos. Daug dirbote ir dėstytojos darbo, taip pat ir radijoje dirbote, bet šiuo metu dirbate labai atsakingą darbą ir svarbu Lietuvai, atstovavimas Lietuvai prie Šventojo Sosto. Ir kaip su jumis, gerbiama ambasadorė, buvom sutarę pasikalbėti apie įdomią sukaktį ir galbūt tokį įvykį, apie kurį retai kada ir girdėsime, kalbant kitose radijos stotise ar apskritai taip viešoje erdvėje, tai būtent Baltijos ir Višegrado šalių diplomatiniai santykiai su Šventuoju Sostu jau tęsiasi apie 20 metų. Gegužės 17 dieną vyks apskritasis stalas, organizuojamas Vatikane. Norėčiau aš jūsų pirmiausia paklausti, kas sudaro Višegrado šalių grupę, iš kur atsirado šitas pavadinimas, bei kokiu pagrindu šios šalis vienijasi į šią grupę.
Atsiprašau, pirmiausiai norėčiau pataisyti ir dėl apskrito stalo, ir truputėlį dėl diplomatinių santykių, nes dauguma Baltijos ir Višegrado šalių su Šventuoju Sostu santykius turi nuo 20 amžiaus pradžios, tai yra nuo nepriklausomų tautinių valstybių sukūrimo, o jei žiūrėt į istorinę tradiciją, tai pavyzdžiui, ta pati Lietuva, popiežiaus Lietuvos Lenkijos valstybė, abiejų tautų Respublika popiežiaus legatus priima jau bent nuo 16 amžiaus. Tai nebuvo ta pastovios tokios atstovybės, bet pavyzdžiui, popiežiaus nuncijai, popiežiaus legatai Varšuvoj rezidavo ir savo archyvus labai įdomius yra palikę jau pradedant nuo 16 amžiaus. Antra vertus, jeigu tas stalas, kurį jūs minėjot, jis jau įvyko. 10 gegužės buvo susirinkę prie Šventojo Sosto akredituoti Baltijos ir Višegrado valstybių ambasadoriai ir mes kalbėjomės būtent apie tą naujausią mūsų santykių laikotarpį. Tai dabar, jei kalbėt apie Višegrado valstybės, tai jos yra keturios ir ta grupė tikrai susikūrė po 1990 metų kaip tokia regioninė grupė ir jie įeina Lenkija, Čekija, Slovakija ir Vengrija. Kodėl Višegradas? Višegradas yra senas regiono centras, religinis ir politinis, ir tuo būdu, sakysim, tas pavadinimas. Ir tame centre prisimenant irgi tokio simbolinio to centro reikšmę to seno miesto kažkada daug iškilesnio negu dabar ta vietovė, netgi miesto jos neišeina pavadinti reikšmę ir buvo pavadinta ta asociacija. Višegrado valstybės turi savo struktūra, turi netgi rotacinį pirmininkavimą, šiuo metu kaip tik tai Lenkija baigė savo pirmininkavimą Višegrado grupiai. Na, o Baltijos valstybės yra, jau kuris laikas palaiko irgi kaip Baltijos valstybės ir kaip regiono valstybės, irgi tokius bendradarbiavimo santykius su Višegrado grupė. Sakyčiau, kad gal pastaruoju metu tas bendradarbiavimas draugė su Skandinavijos valstybėm yra intensyvėję.
O jeigu jūs dar galėtumėt šiek tiek pakomentuoti, kokiu pagrindu yra susidariusi Višegrado šalių grupė?
Aš jau minėjau regioninių. Tai yra žinoma, kad tai yra po komunistinės valstybės, bet pagrindinis dalykas tai yra
tiesiog toks
regioninis vidurio Europos būtų galima sakyti valstybės, kurios be abejonės turi regioninį interesą. Ir, žinot, visos regioninės valstybių grupės jų pasaulyje yra daug, yra kontinentinių, yra subkontinentinių, tokių organizacijų, vienos ir glaudesnės, kitos yra, sakyčiau, laisvesnės. Bet dažniausiai tai yra tam tikras veiksmų koordinavimas, kalbėjimas tarpusavį. Ir kadangi visos tos valstybės, na, išskyrus Lenkiją gal, yra santykinai nedidelės, tai žinoma, regioninė valstybių grupė tam tikrais atvejais gali turėti didesnį svorį įvairių jau tarptautinių klausimų sprendime. Tai čia galbūt toks vienas iš intereso.
Tai, sakykime, čia tokios šalis, kurios ir, kaip minėjot, išskyrus Lenkiją, gal ne per daug didelės, taip lyginant. Tačiau yra jos visos nebuvusios pačioj Sovietų Sąjungoje, tačiau postsocialistinių šalių toksai blokas. Daugiau negu 20 metų šitie kraštai, tiek Baltijos šalis, tiek Višegrado šalių grupė integruojasi į vakarus po socialistinės tokios 50 metų laikotarpio praeities. Gal jūs galėtumėt pasakyti, jeigu aišku įmanoma įvertinti, iš kur buvo iniciatyva vėl atnaujinti diplomatinius santykius tarp Višegrado šalių, tiek tarp Baltijos šalių ir Šventojo Sosto?
Pirmiausia, tai reikėtų pasakyti, kad su kai kurios valstybėm, kaip pavyzdžiui, su Čekija, tada Čekoslovakija, tai faktiškai tada reikėtų sakyti, Čekija, Slovakija ir Vengrija, Šventasis Sostas nepilnai diplomatinių santykių buvo užmezgęs jau tuo vadinamu socialistiniu arba komunistiniu laikotarpiu. Ir tokia skiriamoji data yra antrasis Vatikano susirinkimas. Siekdamas, kad socialistinių valstybių, komunistinių valstybių vyskupai, tų valstybių, kuriuose bažnyčia, kaip ir Sovietų Sąjungoje, buvo persekiojama, galėtų dalyvauti Vatikano antrajam susirinkime, Šventasis Sostas ėmėsi labai aktyvios diplomatinės veiklos. Ir faktiškai pasiekė, kad netgi iš Sovietų Sąjungos buvo atstovai. Žinom, kad Lietuvos vyskupai nebuvo išleisti. Bet pavyzdžiui, tos veiklos rezultatas buvo kai kurių socialistinėse valstybėse kalintų vyskupų paleidimas ir išleidimas, dažnai paleidimas su sąlyga, kad jie išvyks. Taip. Iš šalies, čia ir Čekoslovakija, ir Vengrija yra paminėtina, ypatingai kardinolas Mincenti buvo to labai stiprus bažnytinis veikėjas, Vengrijos bažnyčios primas, kuris tą progą buvo išleistas iš valstybės, bet tuo pačiu būtų galima sakyti ir išvarytas. Taigi, jau kontaktai buvo, na, o Lietuvos atstovybė prie Švento Sosto veikė per visą sovietinės okupacijos laikotarpį. Nebuvo, galima sakyti, valstybės, bet diplomatinė atstovybė turėjo tikrai diplomatinės atstovybės, iš pradžių ambasados, paskui atstovybės, kai jau mirė Lietuvos Pirmosios Respublikos paskirtas ambasadorius Stasys Girdvainis. Tai, sakykime, tų kontaktų tokių, kad visiškai nebūtų buvę nuo 20-o amžiaus vidurio, kad jie būtų nutraukti visiškai, na, iš tikrųjų, normalaus diplomatinio bendradarbiavimo nebuvo. O paskui iniciatyva beveik visuotinai buvo iš pačių valstybių, nes demokratinė santvarka implikuoja visų visuomenės dalių laisvę, ir šiuo atveju ir religijos, religinių bendrijų laisvę ir katalikų bažnyčios laisvę, ir yra sena, tvirta tradicija, kad valstybės santykius su katalikų bažnyčia kaip taisyklė reguliuoja per santykius su Šventuoju Sostu. O paskui jau prisideda ir, sakysim, kiti sumetimai, tai yra pripažįstant Šventojo Sosto labai didelį tarptautinį autoritetą. Tai šiuo atveju, pavyzdžiui, Lietuvai atstatyti diplomatinių santykių nereikėjo, reikėjo tik pasikeisti ambasadoriais.
Taip.
Šventajam Sostu nereikėjo iš naujo pripažinti Lietuvos valstybė. Jis tą padarė 20 amžiaus pradžioj. Ir paskui buvo ir sutartis 27 metais, kurią nutraukė jau sovietų okupacija, sutartis buvo denonsuota. Šiuo atveju galima sakyti, kad kai kuriais šituo atveju, galbūt kalbant ne apie Slovakiją ar Vengriją, bet daugiau apie buvusios Jugoslavijos valstybės, tai Šventasis Sostas netgi rodė tarptautinę diplomatinę iniciatyvą, pavyzdžiui, Slovenijos ir Kroatijos pripažinimui tarptautiniam kaip atskirų valstybių. Nes šitos valstybės faktiškai, gal ten buvo kokie trumpi epizodai, bet faktiškai niekada kaip savarankiškos valstybės neegzistavo, ko jau negalima pasakyti apie Višegrado, sakysim, apie Lenkiją, apie tą pačią Lietuvą, Latviją ar Estiją. Vienu žodžiu, tai tikrai labai greitai buvo apsikeista arba atkurti diplomatiniai santykiai, kaip pavyzdžiui su Estija ir Latvija, apsikeista ambasadoriais, nors šiuo atveju, pavyzdžiui, kitos valstybės, Latvija ir Estija, neturi reziduojančių ambasadorių ir popiežiaus nuncijus su Baltijos valstybėm reziduoja Vilniuje, nors jis yra akredituotas ir Estija ir Latvija. Visos Višegrado valstybės turi reziduojančius ambasadorius prie Šventojo sosto ir atitinkamai jose irgi veikia popiežinės nunciatūros.
Ar čia yra kažkokia sąsaja su katalikų bendruomenių dydžiu?
Žinot, to gražu ne visada, nes pavyzdžiui, labai stiprus Vatikano atstovavimas yra Afrikoje. Vatikanas turi reziduojančius ambasadorius beveik visose išskyrus tris Afrikos valstybėse ir labai daug Afrikos valstybių turi reziduojančius ambasadorius prie Šventojo sosto. Be abejonės, jeigu paklausime Estijos, tai tikriausiai jie ir pasakytų, katalikų kiekis Estijoje yra labai mažas, tikinčiųjų ir visiejančių savęs kokią nors bažnyčią Estijos piliečių yra apie 30%. Tik tai yra absoliuti dauguma visuomenės yra, sakykim, tai be religinės afiliacijos, tai neaiškia, kad jie kuo nors netiki. Tai šiuo atveju, bet sakysim, Čekijoje katalikai irgi nesudaro jokios daugumos, yra mažuma. Bet Čekija turi reziduojantį ambasadorių.
Tai čia ir nebūtinai koreliuoja.
Tai nėra tokio tiesioginio ryšio. Ir kartais sakoma, kad pavyzdžiui, Skandinavijos šalis neturi reziduojančių ambasadorių. Bet todėl, kad jos yra protestantiškos pagal tradiciją. Kai kuriais atvejais tai tikriausiai yra priežastis, nes eilėje Skandinavijos šalių liuteronų bažnyčia buvo valstybinė. Dabar daugelėje šalių tas valstybiškumo statusas yra sušvelnintas, pavyzdžiui, Švedijoje nelabai seniai yra įvykęs šitas pasikeitimas. O jeigu yra valstybinė, tai reiškia, kad valstybė yra konfesinė. Bet vėlgi, Graikija yra oficialiai stačiatikiška valstybė ir praktiškai stačiatikybė yra valstybės religija, bet Graikijos ambasadorius reziduoja Vatikane. Vien žodžiu, vienos taisyklės nėra. Kiekviena šalis priima pati sprendimus, dvišalius su Šventuoju sostu, dėl savo diplomatinių santykių, sakykim, lygio ir statuso. Nes kartais mažos šalis, pavyzdžiui, Islandija, ambasados ir ambasadoriaus išlaikymas kainuoja.
Taip.
Ir tada yra apsisprendžiama. Islandijos ambasadorė prie Švento sosto reziduoja Helsinkyje ir kartu yra akredituota visom Baltijos valstybėm plus Suomijai. Tai šiuo atveju tai yra būtent labai mažos valstybės sprendimas.
Turim tikrai tokią įdomią valstybę, Šventąjį sostą, Vatikaną. Ir dar norėčiau paklausti, nors iš esmės daug ką pasakė, ta istorinė perspektyva visų šių diplomatinių santykių tiek su Baltijos šalim, tiek konkrečiai su Lietuva, ta galimybė, kad mes iš tikrųjų turėjom savo diplomatinę atstovybę visą sovietmetį egzilyje. Su šita valstybė tokia, kuri yra Vatikanas, kuo tie diplomatiniai santykiai yra svarbus būtent per šiuos 20 metų tokioms posocialistinėms valstybėms, kaip Baltijos ir Višegrado šalių grupės?
Sakysim šitaip, kad Vatikanas yra tokia valstybės statusą turinti institucija, nes čia reikėtų jau įeiti į tarptautinius santykius. Ir Vatikano miestas valstybė yra labai jauna valstybė, sukurta 29 metais, ir ta valstybė sukurta būtent tam, kad katalikų bažnyčia, kurios centras nuo amžių amžinųjų yra Romoje ir turėtų autonomiją Italijos valstybėje, kuri irgi yra jauna. Italijos valstybė susikūrė pamažu, sakysim, italų tautinio atgimimo jėgoms, sujungiant, suvienijant Italiją, kuri buvo valstybiškai, administraciškai labai įvairialybė, ir Italijos centrą užėmė popiežiaus valstybė. Popiežiaus valstybė, kuri gyvuoja nuo tikriausių viduramžių. Praktiškai galima sakyti, na taip, vis tik tai jau viduramžiais tą laikotarpį galima vadinti. Ir tokiu būdu taip išėjo, kad Italija užkariavo, nes tai tikrai buvo karinis veiksmas, užkariavo popiežiaus valstybę ir paėmė Romą ir pavertė ją savo sostinę. Kitos valstybės, tuometinė Austro-Vengrija, tada labai griežtai įspėjo Italiją, kad ji neliestų popiežiaus autonomijos. Bet ilgą laiką, nuo 1870-ųjų, kaip tik tai, kai buvo okupuota, kaip sakytų, Šventojo sosto istorikai Roma, ir iki 1929 metų, kai buvo sureguliuoti Šventojo sosto ir Italijos santykiai, nebuvo jokios popiežiaus valstybės, nebuvo jokio aiškaus vieneto tokio, popiežius gyveno Vatikane, į kurį, sakykime, italai, ne tai, kad nepretendavo, bet paprasčiausiai jį paliko taip, kaip tokia, yra visiškai buvo neapibrėžtas statusas. Popiežius į Italiją už Vatikano ribų nekeldavo kojos ir netgi nepasirodydavo Petro aikštėje, ta prasme, net neišeidavo naujai išrinktas popiežius į lodžiją išeinančią į Petro aikštę, o tik tai palaimindavo susirinkusius pačiam Vatikane, ten, kur dabar yra Vatikano bibliotekos ir archyvų kiemas ir muziejų. Taigi, sureguliavus šitos santykius, valstybė atsiranda kaip būtent Vatikano miestas valstybė, 44 hektarų atsiranda kaip katalikų bažnyčios centro, katalikų bažnyčios galvos popiežiaus, politinės, administracinės, autonomijos, suvereniteto išraiška. Bet valstybės iš tikrųjų užmerga santykius ne su Vatikano miestu valstybė, o su šventuoju sostu, tai yra su pasaulio katalikų bažnyčios vadovybė, galva, popiežių. Ir šventasis sostas kitos dar. Tai šiuo atveju tai yra 1,2 milijardo katalikų. Ir tas tie santykiai, jie yra tokie dvejopi, nes viena vertus katalikų bažnyčia yra daugelyje valstybių, kaip pavyzdžiui Lietuvoje. Ir antra vertus, tai yra va, šita didžiulė pasaulinė bendruomenė, iš esmės tikrai svari ir įtakinga. Šventojo sosto autoritetas kyla iš kelių dalykų, pirmiausiai tai žinoma yra moralinis autoritetas, o antra vertus būtent pasaulinis šventojo sosto veikimas per katalikų bendruomenę. Tai taip, kad tai yra tas, ir per tai labai priklauso nuo to, kokia yra katalikų dalis pačioj valstybei ir kokie yra valstybės interesai, kaip klostosi santykiai tarptautiniai diplomatiniai. Nes vis daugiau valstybės su šventuoju sostu bendradarbiauja tarptautiniai erdvėjai. Nes šventasis sostas yra daugybės tarptautinių organizacijų narys stebėtojo arba netgi tikrojo nario teisė. Pavyzdžiui, prie jungtinių tautų šventasis sostas turi savo atstovybę, bet yra stebėtojo teisė. Bet Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje, kuriai Lietuva netaip seniai pirmininkavo, šventasis sostas yra tikrasis narys. Turi visas balso, visas nario teisės. Tai vėlgi paskui yra daugybė tarptautinių kultūrinių, medicininių institucijų, kuriuose šventasis sostas dalyvauja, netgi tarptautiniai teisėjai saugos ir teisėjai tvarkos struktūros jis yra. Tai šiuo atveju, sakykim, jeigu jau valstybės išeina į tarptautinę erdvę ir pradeda siekti kitos matomumo, tai kitos kažkokių savo interesų, tai šiuo atveju tarptautinis sostas yra, štai atsiprašau, šventasis sostas yra tarptautinis žaidėjas ir tada yra bendraujama šitoj srity. Kitas dalykas, šventasis sostas labai aktyviai dalyvauja įvairiose taikos procesuose, nusiginklavimo, ginkluotės platinimo stabdymo dalykuose, socialinio teisingumo įtvirtinimo, labdaros, tai yra katalikai, kaip žinom, turi milžinišką labdaros ir šalpos organizacijų tinklą, daugelis iš jų yra tarptautinės. Pavyzdžiui, jeigu paminėt dabar tokią naujausią situaciją, Siriją, be galo sunki, tragiška situacija, tai viena iš labai nedaugelio humanitarinių institucijų toliau tebeveikiančių Sirijoje yra katalikiška karitas. Ir tada su katalikiška karitas bendradarbiauja ir Europos Sąjunga, Europos komisija, siekianti nors kokią humanitarinę pagalbą Sirijos gyventojams.
Tai, sakykime, visas šitas bendradarbiavimas atsiliepia ir pačiai, ir Lietuvos, ir kartu tiek Baltijos, tiek Višegrado šalims. Bet dar, jeigu galėtume tas 20-metis, ką jūs turbūt ir kalbėjote to apskritojo stalo metu, kuo šie santykiai svarbus, galbūt kokie pagrindiniai dalykai, arba galbūt net kažkokie įvykiai, tokie charakteringi šiems santykiams per 20 metų, kaip su postsocialistinėmis šalimis?
Žinoma, kad užmėgsti diplomatiniai santykiai pirmiausia koncentravosi ties dviem dalykais, aš sakyčiau, simboliniu ir praktiniu. Simbolinis tai buvo tų valstybių vadovų vizitai Vatikane, susitikimai su Šventuoju Tėvu. Tada tai buvo Jonas Paulius II, labai iškilus komunistinės sistemos griuvimo veikėjas, sakyčiau, kaip sakytų italai, protagonistas, tai yra vienas, o galbūt iš tikrųjų ir pagrindinis veikėjas. Pakanka pagalvoti apie Lenkiją, bet taip pat prisimint, kad jo apsilankimas Čekijoje ir Šventosios Agnietės beatifikacija, koks buvo Pragos Šventosios Agnietės, turint omeny. Tai šitas simbolinis kartu, žinoma, kad pavyzdžiui, popiežiaus apsilankimo jisai Lenkijoje, tai žinoma, jis joje lenkėsi dar ir iki komunizmo žlugimo, kaip faktiškai ir Čekijoje, bet šiuo atveju Baltijos valstybėse popiežiaus apsilankimas buvo pirmas istorijoje ir jis prisidėjo prie tų pačių valstybių matomumo, faktiškai prie jų, sakyčiau, nepriklausomybės įtvirtinimo. Jos jau buvo pripažintos tarptautiniai bendruomeniai, bet pavyzdžiui, tai pačioje Lietuvoje, nu, popiežiaus buvo pirmasis tokio lygio veikėjas, tarptautinis tokio lygio asmenybė aplankiusi Lietuvą. Visi kiti vizitai, kuriais mes galim didžiuotis, tai yra, kurie rodo mūsų valstybės tarptautiškumą, atsirado vėliau. Tai šita simbolinė pusė buvo labai svarbi. Ir kita buvo praktinė, tai buvo tų valstybių katalikų bažnyčių juridinis statusas valstybėse. O juridinis statusas atitinkamai buvo susijęs ir su bažnyčinių institucijų statusu. Labai sudėtingas klausimas, bet kadangi visur buvo konfiskuotas vienaip ar kitaip didesnė ar mažesnė dalis arba 100% bažnyčios turtas, tai turto grąžinimo klausimai, kurie kai kur dar iki šiol nėra iki galo išspręsti, skirtingai, sakyčiau, nuo Lietuvos. Taip pat sielovados praktikos sutvarkymas, sielovada kalėjimuose, kariuomeniai, ligoninėse, religijos dėstymas mokyklose. Įvairiausi va šitie klausimai, kadangi komunizmas bažnyčia buvo visiškai išstumęs iš visuomenės ir faktiškai ją padarė beteisė, nepripažino bažnyčios kaip institucijos, tik tai atskirų tikinčiųjų minimalias teisės. Po kiek laiko, sakyčiau, nes galų gale buvo pripažinta taip jau pusė lūpų po Helsinkio proceso tikinčiųjų teisė išpažinti tikėjimą, bet privačiai, nes viešo tikėjimo apraiškos toliau buvo cenzūruojamos ir varžomos, kaip pavyzdžiui, procesijos už bažnyčios ribų, tik tai vieną tokią paminė. Tai va šitą klausimą dauguma postkomunistinių valstybių tą praktinį klausimą sprendė, o kai kurios ir tebe sprendžia. Tai buvo, sakyčiau, labai svarbi santykių dalis. Dabar po 20 metų tai yra vis didesnį vaidmenį pradeda vaidinti tie jau tikrieji tarptautiniai santykiai, bendradarbiavimas su Šventuoju Sostu įvairiose pasaulinios politikos, pasaulinio veikimo srityse. Ir čia kiekviena valstybė jau veikia atskirai, nes ir Višegrado valstybės, kaip tik tai apie tai ir buvo kalbama, dar nėra derinusios savo bendro veikimo, kaip grupė jos su Šventuoju Sostu nėra faktiškai bendravusios. Vienintelis galbūt tokio bendravimo pavidalas buvo tai, kad kas metai pirmininkaujančioji valstybė rengdavo vieną tos grupės ambasadorių susitikimą su Šventojo Sosto užsienio reikalų viceministru. Paprasčiausiai pasikalbėdavo, sakykim taip, apie einamuosius reikalus, apie bendrą situaciją, kas tuo metu svarbu Šventojo Sosto veikloj, jeigu kažkas būdavo paminima. Visas kitas bendradarbiavimas būdavo dvi šalis. Tai yra, ir čia jau irgi galima sakyti, kad yra suintensyvėjęs, ypatingai gal per pastarąjį dešimtmetį ar kai kur per pastaruosius 5 metus, ypatingai Višegrado valstybėse, užsienio reikalų ministrų vizitų kiekis Vatikane, politinės konsultacijos, dalykinės konsultacijos, keitimasis informacija, įvairiais klausimais ir apie tai irgi buvo kalbama.
O sakykim, tas momentas, kad Višegrado šalis jos buvo tiesiog socialistinės respublikos, aišku, tas komunizmas irgi tenais vyko, tačiau tai nebuvo Sovietų Sąjungos teritorija. Ar jūs galbūt kaip nors kalbėjote tada, ar tiesiog dabar galėtumėt įvertinti tas praktinio klausimo sprendimas, kuomet reikėjo atstatyti galimybę sielovadinę, ypatingai galbūt tas buvo labai labai svarbus. Aišku, ir turtiniai tie klausimai, tiek, kaip pasakyti, bažnyčio, ir kai dar žinom, kad kai kur yra taip, kad bažnyčia stovi ant žemės, kuriai nepriklauso bažnyčiai. Ar visokiausios tokios problemos, kurios paskui praktiškai kyla, ar buvo kažkoks skirtumas tarp tos valstybės, kurios buvo tik socialistinės respublikos, bet aišku, už geležinės uždangos, ir tos valstybės, tai yra Baltijos valstybės, kurios jau buvo Sovietų Sąjungoje?
Ne. Iš tikrųjų, tokio skirtumo regioninio nebuvo, nes aš galėčiau sakyti, kad pavyzdžiui, Čekijoje valstybės santykis su bažnyčia buvo kartais gal netgi agresyvesnis negu Sovietų Sąjungoje, nors mums gal ir atrodo, kad to neįmanoma įsivaizduoti. Bet iš dalies tą santykį formavo ir bažnyčios stiprumas. Nes pavyzdžiui, toj pačioje Čekijoje katalikų bažnyčia, ji ir iki antrojo pasaulinio karo nebuvo daugumos bažnyčia, tai buvo opozicinė bažnyčia. Katalikų bažnyčios ir Čekijos santykiai per visą 20 amžių nuo Čekoslovakijos, sakykime taip, valstybės susikūrimo nebuvo geri. Jie buvo labai konfliktiniai ir labai įtempti. Ir šiuo atveju tai atsispindėjo ir labai kietoj valstybės kontroliai. Labai aršiose represijose, nes žuvusių ir nukentėjusių valstybės, komunistinės valstybės, vis tik tai Čekoslovakija nuo 48 metų buvo komunistinė valstybė, kiekis, sakysim, tikriausiai yra ženkliai didesnis negu Lietuvoje, tas pats Vengrijoje. Kadangi Vengrijoje katalikų bažnyčia buvo labai stipri ir valstybė ir bažnyčia iki komunistų perversmo, iki komunistinės okupacijos buvo labai tampriai susijusios, tai vėlgi komunistinės valdžios politika buvo be galo represyvi, labai agresyvi, labai smurtinga bažnyčios atžvilgiu. Ir bažnyčia labai intensyviai priešinosi. Priešinosi kleras, priešinosi tikintieji. Tai šiuo atveju to negalima taip pasakyti aiškiai apie Lenkiją. Lenkijos bažnyčia vėlgi dėl savo labai didelio stiprumo sugebėjo, nors komunistai irgi buvo agresyvus su komunistinė valdžia, tas stalinistinis vadinamas laikotarpis, bet sugebėjo vis tik tai gana didelės laisvės savo ir komunistinių laikotarpių išsikovoti. Pakanka paminėti, kai tai buvo, Lenkija turėjo vienintelį katalikišką universitetą, veikus socialistiniai valstybei Varšuvos, kitos vis tiek komunistų kontroliuojamoj valstybei. Tai šiuo atveju tie sulyginimai, sakykim, kad vienai buvo vienoj pusėje Sovietų Sąjungos sienos, o kitai buvo kitoj, yra labai sunkus, toj pačioje Čekoslovakijoje, kurią sudarė Čekija ir Slovakija. Bažnytinių atžvilgių tai yra visiškai skirtingos tikrovės. Slovakijos katalikiškumas yra labai stiprus ir Slovakijos ryšiai su šventuoju sostu dar prieš jos nepriklausomybės atsiskirimą iš Austro, sakant, nuo Austro-Vengrijos arba išėjimą po Austro-Vengrijos, statiškai dar Austro-Vengrijoje, Slovakija turėjo jau labai stiprų ryšį su šventuoju sostu. Tai nuosavybės vėlgi tos formos, bet pavyzdžiui, jeigu mes dabar va kalbam, tai Lietuva nuosavybės klausimus iš esmės su katalikų bažnyčia yra išsprendusi, nes tos klausimus, kuriuos kėlė katalikų bažnyčia Lietuvos atgautos nepriklausomybės dar netgi prieš aušryje, arba sakint pačioje aušroje nuo 87-88 metų, tie klausimai visi yra išspręsti. Tai, kad dabar bažnyčia kelia klausimą, pavyzdžiui, dėl žemės, tas pats yra Lenkijoje. Tai be abejonės, sakant, yra keliamas klausimas, bet tai yra jau Lenkija turi konkordatą, Lietuva turi sutartį su katalikų bažnyčia, abipusiai pasirašytas ir sutartas. Tai yra jau, sakykime, tokie ekstra klausimai, kurie keliami. Bet pavyzdžiui, Čekijoje, nuosavybės klausimas iki šiol yra neišspręstas. Čekija patiškai dar neturi dvišalės sutarties su Vatikanu. Turi diplomatinius santykius, bet neturi sutarties. Antra vertus, Čekijos vyriausybė, ir šitą pabrėžia ir jos diplomatinė tarnyba, kategoriškai atsisako su šventuoju sostu derėtis dėl bažnyčios nuosavybės Čekijoje, sakydama, kad Čekijos vyskupai yra valstybės piliečiai Ir todėl valstybė dėrėsis tik su savo valstybės piliečiais, neįjungdama trečiosios šalies. Tai yra labai skirtinga politika nuo tos, kurią, pavyzdžiui, taiko Lietuvos, taikė Lietuvos valstybė arba Lenkijos valstybė, ta pati Slovakija. Bet, pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, kad iš viso šito regiono Lietuva yra absoliuti pirmūnė. Lietuva yra pasirašiusi visas įmanomas sutartis su Šventuoju Sostu. Jokia kita valstybė šito neturi.
Taip, bet mes taip apibendrinant galima pasakyti, kad iš tikrųjų šie visi santykiai tarp tiek Baltijos šalių, tiek Višegrado šalių ir Šventojo Sosto, jie yra tokie diferencijuoti. Kiekviena valstybė turi savo atskirą istoriją, atskirus klausimus, gal kai kurie panašus, bet yra tokia atskirtis.
Bet kartu norėčiau pasakyti, kad atsiranda noras, atsiranda poreikis. Čia vėlgi iniciatyva parodė Lietuva, šiuo atveju Lietuvos ambasada prie Šventojo Sosto, bet ta iniciatyva atsirado iš pokalbių su kitais ambasadoriais. Atsiranda noras kalbėtis apie mūsų santykius, nes kai santykiai yra dvišaliai, tai jie ir lieka dvišaliai tarytum uždari, bet akivaizdžiai buvo noras žinot, kaip yra pas kaimynus, kaip yra kitur, kaip yra regione. Ir va, dalis iš to netgi, ką aš pasakoju, iškyla iš šito jau ambasadų keitimosi informacija. O kokie iš mūsų tikrai, tai va, kiekvienas, kada pas jūs kitos, kada pradeda kalbėti, tai yra, ir tada pasimato, aha, tai Latvijai šitaip, Estai šitaip, Lenkai šitaip, bet Latvijai šitą klausimą jau ir išsprendė, o Lenkai dar ne. Žinot, tai yra tas įsivaizdavimas iš ankstinės, tada labai, labai keičiasi.
Valstybei turbūt yra svarbu. Mes kartais galbūt, jeigu taip žiūrėtumėm iš klausytojų perspektyvos, ne visada suprantam viską, kas yra valstybė, kaip jinai veikia šiuo atveju. Mes kalbame su jumis, ekscelencija ambasadorė, apie tai, kaip iš Lietuvos galbūt pusių tokių apie šitos santykius su Šventuoju Sostu, bet ką tai lemia? Tai lemia turbūt pažinimą, vėlgi kažkokias praktikas ir galimybę spręsti tam tikrus klausimus pasinaudojant kitų patirtimi. Aš tik dar norėjau paklausti, gal jūs dar galėtumėt pasakyti, aišku, gal ir įvardinot, kas per tuos 20 metų Lietuvai buvo svarbiausia su Šventuoju Sostu?
Lietuvai per tuos 20 metų santykiuose su Šventuoju Sostu buvo svarbiausia, tai yra katalikų bažnyčios padėtis Lietuvoje. Nes tuos 20 metų Lietuva labai intensyviai dirbo ir katalikų bažnyčia Lietuvoje irgi labai su Šventuoju Sostu labai intensyviai dirbo būtent santykių sutvarkyme. Ir daugybė klausimų, kuriuos Lietuva yra išsprendusi, sakau, kitose valstybėse yra iki šiol atviri. Ir kadangi laikas bėga, situacija ne tai, kad stabilizuojasi, bet tampa, kaip čia pasakyti, jau tikrovė ir atsiranda netgi toks supratimas, kad nu, tai buvo visada užaugat karta, kuri nieko neatsimena iki 1990 metų. Tų santykių toksai modeliavimas arba kažkoks toks keitimas kai kurių dalykų. Laikui bėgant ir pripažino, pavyzdžiui, labai akivaizdžiai Lenkai kalbėdamiesi prie šito apskrito stalo, darosi vis sunkesnis. Nes, pavyzdžiui, Lenkijoje dabar yra keliamas nuosavybės bažnyčios dar papildomo nuosavybės grąžinimo klausimas ir jisai jam netgi dalis pačių katalikų jau nebepritarė. Nes mano, kad studentai jau iš visi kelinti klausimai. Šiuo atveju Lietuva per 20 metų sureguliavo daugybę klausimų, antra vertus veikia dvišalė komisija Lietuvos valstybinė ir bažnytinė, kuri sutarčių įgyvendimo klausimus visą laiką dar taip reguliuoja. Ir būtų galima sakyti, kad mums Lietuvoje galbūt daugiau kyla tokių psichologinių dalykų. Tai yra tai, kaip atskiri visuomenės nariai arba visuomenės grupės galvoja ir veikia. Bet šitas tai, kas galbūt jungia daugumą po komunistinių arba po socialistinių valstybių, tai yra vis tik tai dar nėra iki galo išguitas iš, sakyčiau, tokios socialinės sąmonės. Labai komunizmo tvirtinta nuostata, kad tikintieji yra kažkokie kitokie piliečiai. Dažniausiai mažiau vertingi negu kiti visuomenės. Tai yra šitas nusistatymas, kad pilnavertis visuomenės narys negali būti tikintysis arba bažnytinio religinio kokios nors grupės bendrijos bažnyčios narys. Jeigu jis yra, tai greičiau yra jo minusas negu pliusas. Ir šito įstatymais pilnai sureguliuoti niekada neįmanoma, bet šitą nuostatą jinai tada atsispindi paskui Tai kaip veikia kartais valstybės tarnautojai, biurokratai, atsiliepia kažkokių tokių smulkių klausimų sprendime, o kartais ir nesmulkių. Bet tai yra dar čia jau galima kalbėti apie mentalitetą. Ir šitos sutartimis nesureguliuosi, bet aš manau, kad reikalauja labai intensyvaus ir kartu ir atidaus vidinio visuomenės dialogo. Tai nėra, sakant, dvišalių tarptautinių santykių klausimas, visuomenės gyvenimo klausimas. Bet apie šitas problemas irgi taip truputėlį ambasadoriai kalbėjo, apie požiūrį tikinčius, į klerą, ir kartu kita vertus dažnai, ir kurių tikinčiųjų grupių ir klero laikysena vėlgi valstybės atžvilgių. Tai yra būtent vidaus tarpusavio, sakysim, visuomenės vidiniai santykiai.
Tai, sakykim, iš esmės tikrai svarbu yra tiek ta istorinė retrospektyva suvokti, kaip jūs ir paminėjote, ta karta, tai čia aš ir pats priklausau tai kartai, kuri jau neatsimena anų laikų ir kitokios Lietuvos, tik tais laisvą atsimenu. Tas žinojimas istorinis, o ir pasidalinimas kitų šalių istorijos, tiek pačių diplomatinių santykių, tiek įvairių kitų dalykų yra svarbus. Mums, sakykim, vystant savo valstybę, savo buvimą, aš šiuo kart norėčiau jau jums labai labai padėkoti, Jūsų ekscelencija ambasadorė, už šitą skirtą laiką, už pasidalinimą. Viliamės, kad turėsime ir daugiau galimybių pasikalbėti apie tai, kuo gyvenate, ir linkime tikrai, kad tokie susitikimai vyktų ir toliau, kaip šis apskritasis stalas. Ir be abejo, Dievo palaimos visose jūsų darbuose.
Ačiū, didžiausios sėkmės Marijos radijoje.
Ir tada atsisveikinam, kviečiu laidą pabaigti maldą. Garbė Dievui. Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Amen.
Girdėjote laidą Aktualijos.